Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Belli italyan kompaniýasy Aziada 17-niň dowarlaryny gurnar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Dünya boýunça iýri dowaraly çäreleri gurnaýan belli Balich Worldwide Show kompaniýasy Aşgabatda geçmeli yapık binalarda ösüwüştün otu boyunca 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dowarlaryny geçirer diýip Düýwi Milanda ýerleşen kompaniýanyň halkary gatnaşyklar boyunça wekili Roberta Gauschino Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Mediada kompaniýanyň direktori Marko Balichin biz Aşgabat 2017 dowarlaryna öz tejribelerimizden peýdalanyp biljekdigimize begenýäris. Bu ýerdäki kompleks ýokary standartlara gawat gelýän, gowy daşky guruşowly, obýektli we technologiýaly ajaýyp binalar diýen sözleri hem getirilýär. Şol bir wagtda bu kompleks guran Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň ýokardaky iki dowaranyň çykdyjylaryny hem öz üstüne aljakdygyny habar berýär. Bu aralıkta halkara şol sanlı Turin 2006, London 2012, Sochi 2014 ve Rio 2016 Olimpiya oyunlarının davarlarını da kurumağa katnaşan Balich World Show kampanyasına Türkmenistan'daki çareler üçün tülüncük mali serişteleri vardı, resmi derecede mağlumat verilmeyer. Herin çıktı olsa, Gündoğur.org web saytına 2017 yılla Türkmenistan'ın karşılığının 20 yıllık münasibetli davaranı hem kurunan İtalyan kampanyasına 100-120 milyon dolar ağırlığına hak tülünün nüvarı da tasdiklanmadık mağlumat peyda oldu. Emma Balich World Show kampanyasının halkara katnaşıkları boyunca vökülü Azatlyk Radyosu bilen sögötdeşliğini yokorku mağlumatı ret edip bu arada neyahilidir bir anık sanlar getirmekten saklanını. Türkmen resmileri bilen habarlaşmak sayınışıkları olsa hiç hili netice bermedi. Şol bir vaqtda 17-nji sentýabrda başlanyp 11 gün dowam etjek oýunlaryň planlaşdyryş we üpçünçilik operatory hökmünde bolsa, Düýwi Britaniýada ýerleşýän Trivandi Chance Limited kompaniýasy bildirildi. Ýeri gelende bellesek bu kompaniýanyň hyzmatlary üçin türkmen büdjetinden näçe mukdarda pul serişdeleriniň goýberiljekdigi aýan edilmeýär. Umuman alnanna bu oýunlaryň maliýet çykdyjylary dogrusunda türkmen resmileri hiç bir maglumat bermän gelýärler. Häzirki çenli ýeterli bolan maglumatlardan Olimpiýa şäherçesi üçin aýdynyň 5 milliard dollaryň, şeýlede oýunlara gawatlanyp açylan täze aýroport üçin 2,5 milliard çemesi dollaryň harçlanandygy mälim. Mundanam başga, paýtagty awadanlaşdyrmak ugruny alınıp barlayan giň germli rekonstruksiýa tagallalaryny, şeýlede adamlaryň ýaşap oturan müňlerçe jaýyny ýykmak işlerini, çykarylan pul serişdeleri barada da resmi derejede hiç zat aýdylmaýar. Munun bilen birlikde 64 sany Milli Olimpiýa Komitetinden 5500 türgeniň gatnaşjakdygy aýdylýan bu oýunlara niýetlenen Meyletin koltuğu hükmünü, Türkmen telekeçilerinin girdicilerinin ve büccet işarelerinin aylıklarının pul serişlerinin tutulup kalınyanlığı varıda hem devamlı mağlumatlar gelip koğuşyar. Türkmen hükümetlerinin Aziyada 17 oyunlar bilen bağlanışıklı alıp barayan köp çıktacılı çereleri, gazın bakasının pesilmeyi zirarlı yurdun çekeyen iktisadi kıyınçılıklarının aylıkların geciktirilmeğinin ve haritların gımmatlamağının fonunda geçiyar. Sözümün ahirini yatlasak, Aşgabadın Aziyada 2017 oyunlarına tayarlık görüyen Pursodi, adam hukuklarına gözevçülük ediyen Human Rights Watch kurumosu, Türkmen hakimiyetlerinin azat sözü ve adam mertebesini depkilemegi, Olimpiýa hartiyasının prinsiplerine doğru ters geliyenliğini, şeyle de munun Olimpiýa hareketlerinin imijine yaramaz tesir yetirip bilecektiğini aydıp, yanvar ayını yürütü biyanıt yayrattı. Kurumu, Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidentini we Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň we Milli Olimpiýa Komitetiniň we assosiasiýasynyň prezidentini ýürüýte hat ýollap, onu Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň bozulmalarynyň öňüne almagy, şol sanyny Azatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysynyň azat edilmegine täsir etmegi çagyrdy.